Magandang umaga sa ating lahat. Napaka-espesyal ng ating morning devotion sa araw na ito. Nagbago tayo ng venue. Ngayon ay nasa Lions Rock tayo sa itaas ng church. Sa pandemic, napakaraming mga pagbabago. Bakit kailangan nating baguhin ang ating venue? Dahil direct streaming tayo, walang nanonood sa atin sa on-site. Mga mga kapatiran at kahit na ang mga coworker ay hindi pwedeng umattend on-site. At meron tayong mahigpit na mga measures at pinagbabawal na ang maramihan na, at meron lang dalawang tao ang pinapayagan sa public places at kailangan na magsuot ng mask sa lahat ng oras sa public service, sa public venue. So walang mga tao, lahat ay online streaming. Dahil dito, pwede nating alisin ang mask habang nagsasalita. Dahil napakahirap magsalita na nakamask. Ngayon, meron tayong live stream. Ito ay para doon sa pag-comply sa regulasyon ng ating gobyerno. At ito ay pag-compliance sa anti-pandemic measures na sinasabi ng gobyerno. At ang pagsuot ng mask ay kailangan. So, gumamit tayo ng alcohol gel. Huwag natin kusutin ang ating mga mata, ang ating mga kamay, maghugas ng kamay. Ito ang mga bagay na dapat natin gawin. Purihin ang Panginoon kahit na wala tayong on-site kasama ang ating mga brothers and sisters, mga kapatiran at ating mga co-worker. Pero sa pamamagitan ng live stream at recording ay nararating natin ang iba't ibang panig ng daigdig. Napakahirap na mga araw para sa atin ang natin ito. Pero tayo naniniwala na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos. Meron tayong pananampalataya at meron tayong mga reasoning. At ginawa natin ang mga required na anti-pandemic measure at ini-exercise din natin ang ating pananampalataya at sumusunod tayo sa Panginoon sa bawat takbang at naniniwala tayo na patuloy niya tayong proteksyonan. At ang plague na ito, ang virus na ito ay lalayo sa atin. At patuloy akong umaasa na ang pandemic na ito ay matigil na. At sa madaling panahon ay babalik tayo sa on-site na pag-morning devotion. Ngayon, basahin natin ang Romans chapter 6 at tarik. So, si Pastor Joshua ang nagsishare. So, chapter 1 and 5 ay medyo mahirap i-interpret, lalo na ang chapter 5 at chapter 3, medyo mahirap i-interpret. Sinubukan kong i-memorize ang chapter 5 at medyo mahirap intindihin, pero kahapon, pagkatapos ng sharing, pinahayag ang Panginoon sa atin. Chapter 1 to 5 ng Romans. Ito ay nagtatalakay sa katapatan ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Dahil mula sa ating pananampalataya patungo sa isang pananampalataya, ito ay dahil sa katapatan ng Panginoon. At dito sa chapter 6 to 8 ng Aklat ng Roma, ito ay isang unit. Ang relasyon ng katapatan ng Panginoon sa pananampalataya ng tao, paano sila naging related sa isa't isa. So sa chapter 5, sinasabi tungkol sa pananampalataya ng tao. Ang pagiging matuwid ng Panginoon, ang katwiran ng Panginoon ay natanggap ng mga tao dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay napalaya. At hindi tatanggap ng galit at hatol ng Panginoon. So tayo ay pinagwalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ibig bang sabihin na hindi na tayo magkakasala? Dahil sa ating mga laman ay meron pang kasalanan. So ano ang dapat natin gawin? Ibig bang sabihin na magkakasala na lang tayo? Tayo ay napawalang sala na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi ba? So paano? Paano natin gagawin ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Ano nga ba ang pananampalataya? Sinasabi natin na naniniwala, nanampalataya ako sa Panginoon, nanalangin ako ng panalangin ng pagsisisi at tinanggap ang Panginoon. So ibig bang sabihin ay hindi na ako magkakasala at mapawalang sala na ako? So ano ang aking gagawin? So dito sinagot ang lahat ng ating mga personal na mga katanungan. So dito sa chapter 6 to 8 ay sinasagot ang ating mga katanungan personally. So ang katwiran ng Panginoon ay nasa akin. So paano ito magbubunga sa akin para itong katwiran ng Panginoon ay mahayag? Hindi lamang ito sa isang posisyon na tayo pinagwalang sala ng Panginoon, ngunit sa ating sariling buhay, ito ay inihayag, isinasabuhay natin. So, chapter 1 to 5, ang katapatan ng Panginoon ay tumugon sa ating pananampalataya. So, ibinigay ng Panginoon ang kanyang katwiran sa atin. So, ibinigay ng Panginoon ang kanyang katwiran sa atin personally, in a personal na level. So, paano tayo maisasabuhay ang pananampalataya na tayo ay mamumuhay doon sa pananampalataya? So, hindi ibig sabihin na ikaw na nanampalataya sa Panginoon, na tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tapos titigil na tayo. Hindi, ito ay isang pamamaraan ng buhay na dapat patuloy nating lakaran. So, ang ating pananampalataya ay patuloy na mamumuhay sa atin. So, ito ay isang bagay na napakalapit sa atin, very personal. So, ito ang mga bagay na hindi ko naintindihan at patuloy ko pa rin iniintindi at patuloy kong nilalakaran. Mangyaring tulungan nawa tayo ng Panginoon at patuloy tayong manampalataya, at sa panampalataya ito patuloy tayong susunod sa Panginoon. Hanggang sa tayo ay magbunga kung paano ang buhay na napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa panahon ng pandemic, patuloy natin ginagawa ito. At patuloy tayong namumuhay sa pananampalataya. Isa sa buhay ang ating pananampalataya.
Ah,
So meron tayong walk clock. So yeah, kailangan nating bantayan, kailangan kong bantayan ang oras. So ang chapter na ito ay inati sa dalawang talata, verse 1 to 12. Sinasabi sa Chinese Union Version ay inati sa dalawa. Pero ngayon sa akin, hatiin natin ito sa dalawang talata. Sa chapter, sa verse 1 to 11, and then 12 to 23. So first paragraph, ay yung unang talata. Sa magbigitan ng pananampalataya, tayo'y namatay sa kasalanan, yan ang unang talata. So huwag tayong manatili doon sa kasalanan. So tayo'y pinagwalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. So di tayo dapat manalagi sa kasalanan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo'y namatay sa kasalanan. So napaka-familiar sa atin itong 11 na verses. So sa ating pagbautismo, sinasabi natin itong talata na ito. Ano ba ang ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 1 to 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? So ito ay follow up nung sinabi natin kung paano mapawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, nagalak tayo sa Panginoon dahil sa hindi na, ang kanyang galit ay hindi niya ibinigay sa atin. So, sa ngayon, meron tayong malakas na pakiramdam tungkol sa galit ng Panginoon. Ang buong mundo ngayon ay nasa galit ng Panginoon dahil sa kasalanan ng tao. Ngunit dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Kanya. That is in chapter 5, verse 9. So, pwede tayong ang katapatan ng Panginoon ay walang hanggan. Ito ay higit sa ating maiisip. Kahit na ang buong sangkatauhan ay nagkasala, ang kanyang katapatan ay patuloy pa rin. Ang bunga ng mapawalang sala ng dahil sa ating pananampalataya, at kahit na patuloy tayong nagkakasala, hindi natin kayang iwasan na hindi magkasala, ngunit ang katapatan ng Panginoon ay patuloy pa rin. So yan makikita natin yan sa chapter 1:5 ng Romans. So yan ang last half ng chapter 5. So kahit na tayo ay napakasama, nung tayo ay nanalangin at tumawag sa Panginoon, ibinigyan tayo ng kanyang kagandahang loob at tayo'y nakapagsimulang muli. So naranasan niya ng maraming tao. So kung yan ang naging sitwasyon, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? So sa verse 1 dito, ito ang problema ng mga Hudyo. Sinasabi nila, Pablo, ikaw ay nagsasalita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, pwede kaming manatili sa kasalanan para sumagana ang kagandahang loob ng Diyos, di ba? Dahil patuloy pa rin akong nagkakasala. So, ibig bang sabihin ito na dahil napawalang sala ako sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pwede na akong magkasala? So, mananatili ba ako sa kasalanan? Para sumagana ang kagandahang loob ng Diyos sa akin? Mm-hmm. Yun ang tanong ng mga Hudyo. Dahil sa aking pagkakasala, mas sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. So, kung ako'y magkakasala ng maliit lamang, So kung ako'y magkakasala, sumagana pa ang kagandahang loob, ang biyaya ng Panginoon. So, yan ay isang maling kaisipan. At sinabi ni Pablo, hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Sa verse 2, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Tayo'y patay na sa kasalanan. At huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Dahil tayo'y patay na. So, sa original text, sinabi, dwell in sin, or manatili sa kasalanan. So, tayo ay napawalang sala sa pagkakasala, ibig bang sabihin na patuloy tayong magkakasala upang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos? Sinasabi ni Paul, hinding-hindi, exclamation mark dito. So, tayo ay patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Tayo ay patay na sa kasalanan. Ito ang katotohanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na lahat na tayong lahat ay nabautismuhan kay Hesus Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ito ay verse 3. So, dahil dito sa ritual ng ating pananampalataya, dahil sa ating pananampalataya, naging epektibo ito at tayo ay nabautismuhan kay Hesus Kristo, then tayo ay namatay sa kanyang kasalanan. So, sa pamamagitan ng pagbautismo, tayo'y inilibing kasama. So, sa makatuwid tayo'y namatay at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Verse 4. So, sa pamamagitan ng pananampalatayan, natanggap natin ang bautismo, na tayo nabautisuan kay Kristo para tayo'y mabuhay sa isang panibanggong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, so tayo ay nakiisa sa kanyang kamatayan sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makasama rin sa muling pagkabuhay na tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 5. Verse 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa cross kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, ang katawan ng kasalanan ay ipinako sa cross. So, ang katawan ng kasalanan ay ito ay simbolo. So, literally, ito ay ang ating physical na katawan. So, kung tayo ay alipin ng kasalanan, so dito sinasabi na ang ating mga katawan ay namatay na sa kasalanan. Meron tayong bagong buhay. At ito ay isinasabuhay natin, ang bagong buhay. So, hindi tayo mananatili sa kasalanan. So, sinabi dito sa verse 8, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay namatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nagkipag-isa na kay Kristo Jesus. So, namatay tayo sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagbautismo. Tayo ay namatay kay Kristo at tayo muling nabuhay sa Panginoon. So, sa verse 10, siya ay namatay at muling nabuhay ngayon dahil sa Diyos. Kaya nga, dapat nating i-consider ang ating mga buhay na namatay sa pamamagitan ating pananampalataya na tayo namatay na sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo namatay sa kasalanan at nabuhay na muli na dahil sa Diyos. Ito ay sa verse 10. Ngayon, pupunta na tayo sa pangalawang talata. So, sa unang talata, sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, siya ay namatay para tayo iligtas sa kasalanan. Yun ang unang talata. At sa pamamagitan ng pagbautismo sa ating pananampalataya, tayo'y ipinako sa krus kasama ni Kristo, tayo'y namatay kasama ni Kristo. Dahil tayo'y namatay kasama ni Kristo, paano pa tayo mananatili sa kasalanan? Dahil tayo'y namatay na sa kasalanan. At ang iniwan natin ang katawan ng kasalanan, tayo'y lumabas sa kasalanan at hindi tayo namuhay sa kasalanan. So, dito sinasabi natin, dito sa talatang ito na dapat tayo mamuhay sa Diyos, sa Panginoon. So, verse 12 to 23. Sa ating pananampalataya, tayo ay namumuhay dahil sa Diyos. So, yeah, ito ay kinumpir doon sa unang talata. Huwag na ninyong pahariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Verse 12. Verse 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at tinandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Verse 12 to 13. Huwag ninyong pahariin ang kasalanan sa inyong katawan. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi sa inyong katawan. So ibig sabihin, huwag hayaan ang kasalanan na maghari sa inyong katawan. So tayo ay namatay na sa kasalanan, huwag hayaan na maghari ang kasalanan sa inyong mga katawan. Kapag hinayaan mo na ang kasalanan ay maghari sa iyong katawan, ang magiging alipin ka ng masamang hilig nito. So ito ang konsepto ng kasalanan. So ang isang konsepto ay ang masamang hilig nito. So ang masamang hilig ay nasa atin. So kung hindi tayo aalis doon sa kasalanan at mamumay sa kasalanan, ang kasalanan ay magiging hari sa ating katawan. At tayo ay magiging alipin. At magiging alipin ng masamang hilig ng kasalanan. At gagawin natin ang gusto nito. So kung ang kasalanan ay maging hari sa ating katawan, siya ay magsasalita at magiging alipin ka ng masasamang hilig ng kasalanan. At dito sa verse 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. So ninyong pahariin ang kasalanan. Huwag ninyo ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang inyong katawan sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So ang ihandog, ibigay, ipasakop ang inyong katawan sa Diyos, at hayaan na ang Diyos ang maghari sa ating katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na nanmuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So sinabi ni Pablo ang mga talata na ito na hindi dapat maghari ang kasalanan sa inyo. So sa verse 12 sinasabi na maghari, king. Sa dito kasi sa English, sa verse 14, master. Magiging master. So, ang kasalanan ay hindi na ang iyong master or ang iyong boss. So, sa original na text, sinasabi dito ang master ay ibig sabihin di dominion, meron siyang malakas na impluwensya sa iyo. So, malakas na impluwensya sa buhay mo. So, ibig sabihin na ang kasalanan ay wala na siyang kapangyarihan o malaking impluwensya. Oo, merong impluwensya pa ang kasalanan sa atin pero hindi na ganun kalakas. Bakit? Dahil hindi na ikaw namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sa Kanyang kaligtasan, sa Kanyang katapatan. Ito ang isang daan para tayo'y makalabas sa kasalanan. At tayo mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tayo namumuhay sa ilalim ng kautusan. At tayo iniligtas sa pamamagitan ng magandang balita. Ang kautusan ay para ipaalala sa atin ang kasalanan. Kaya nga, Panginoong Jesus ay kinumpleto niya ang kautusan. So tayo ay lumabas na doon sa ilalim ng kautusan. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos sa Panginoong Jesus. Sa Kanyang katapatan, ibinigyan tayo ng kagandahang loob na ang bawat isa na nampalataya kay Jesus ay hindi na nasa ilalim o sa klaw ng kautusan. Sa pananampalataya ay patuloy siyang nakakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos. So, may problema dito. So, verse 15 sa ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo sa klaw ng kautusan, kundi sa kagandahang loob ng Diyos? Sinabi ni Paul, hindi. So, verse 15 to 23, another subtitle. So, sinasabi na huwag kang magkasala. Huwag kang patuloy na magkasala. Kung ikaw ay sa klaw ng kagandahang loob ng Diyos. Diyan ay sa verse 15 to 23. So, merong mga rason dito bakit hindi na tayo magkakasala dahil tayo ay nasa kagandang loob na ng Diyos. Verse 16. So, hindi ka na dapat magkasala dahil ikaw ay nasa kagandahang loob ng Diyos. Dahil kung kanino ka nagpasakop, ay siyang yung sinusunod. So, kung sino ang iyong hari, yun ang iyong susundin. Kung ang kasalanan, then ang kasalanan ang maghari sa iyo. Kung sa kagandahang loob ng Diyos, ito ay para sa buhay na walang hanggan. So sa verse 16, hindi nyo ba alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? So, maging ito ay kasalanan o mantong sa kamatayan o sa pagsunod sa Diyos na naghandog sa katwiran. So, ikaw ay maging alipin ng katwiran ng Diyos kung ang Diyos ang iyong isinusunod. Sa verse 17, ngunit salamat sa Diyos, kayo'y dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. So, kayo'y pinalaya sa kasalanan at sumunod sa katwiran ng Diyos. So, sino ang pinapakinggan mo? Sino ang sinusunod mo? So, kung sinusunod mo ang kasalanan, ikaw ay naging alipin ng kasalanan. So, tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang kasalanan ay hindi na naghahari sa atin. Hindi natin hinahayaan na maghari. At hindi natin sinusunod ang kasalanan. Kung sinusunod natin ang kasalanan, tayo ay nagiging alipin nito. Pero tayo ay sumusunod sa Diyos at iniligtas niya tayo sa kanyang puot at dapat tayong manatili doon sa kanyang katwiran. So, ang pagiging katwiran ng Panginoon ay ang nagharari sa atin. Bakit? Hindi tayo dapat manatili sa kasalanan dahil merong mga konsekwensa. So, 19 to 23, merong mga konsekwensa. Kung ikaw ay magiging alipin ng kasalanan, ikaw ay mamamatay. Pero kung ikaw ay maging alipin ng katwiran, ikaw ay magkakaroon ng buhay. So, verse 18, pinalaya ko na kayo sa kasalanan, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Verse 19 to 20. 18, 19 to 20. So, bago ka lumapit sa Panginoong Hesus, ang inyong kaisipan, so, ibinigay mo ang iyong sarili sa mga kasamaan, sa karumihan, pero ngayon, ibigay mo ang iyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Verse 20, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Verse 20, sa nakaraan, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at hindi ng katwiran. Verse 21, ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon ay kinahiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinunga ng mga iyon. Verse 21. Verse 22, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo niyo ay isang buhay na banal at ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Verse 22. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Verse 23. So, sa chapter 5, ang regalo ng Diyos, ang kagandang loob ng Diyos ay mas makapangyarihan kesa kasalanan. So, dito sinasabi na ang kamatayan ay hindi magiging hari sa atin. So, makikita natin ang result, ang hahantungan ng kasalanan. So, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero tayo ay ibinibigay natin ang ating sarili, pinapasakop natin sa katwiran ng Diyos at ang kabayaran nito ay ang buhay na walang hanggan. So, ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang katapatan, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang magandang balita sa Panginoong Hesus. Nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang magandang balita ay ang buhay na walang hanggan. Tayo'y namatay sa kasalanan. At tayo'y muling nabuhay para mabuhay sa Panginoong Hesus, sa Diyos. So, hindi tayo nananatili sa kasalanan. Tayo'y nabubuhay sa Panginoon at ibinibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. At ang resulta nito ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan. So, top quality ng buhay. So, ang buhay na walang hanggan, hindi lamang doon na pupunta tayo sa langit. So, masigit pa. Ang buhay na walang hanggan ay ibig sabihin na ang buhay ni Jesus, ang buhay ni Kristo dito sa atin sa mundo. Paano siya nabuhay? Nagtagumpay siya sa kasalanan, sa kadiliman, at bilang anak ng Diyos, siya ay namuhay dito sa mundo at nanumbalik sa Diyos at ang Diyos ay nasiyahan sa Kanya. At ang kalooban ng Diyos ay napangyari sa kanyang buhay. Ang lahat ng mga sakit ay lumayo. At kahit na sa mga taong may mga nakakahawang sakit, leprosy, ang kanyang kabanalan, na kahit na ang mga ketong, ang mga taong may ketong ay napagaling, ang sakit ng ketong ang hindi nahawa si Jesus. Mga kapatid, ito ang buhay na walang hanggan, lalo lang ngayon sa panahon ng pandemic. Nais kong ibahagi, ipaalam sa bawat isa na ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang pag tayo pumunta sa langit. Ang buhay na walang hanggan, oo, pupunta tayo sa langit. Pero ang buhay na walang hanggan, ang konsepto nito ay sa ngayon sa buhay natin ay patuloy itong mabubuhay. Kung ako'y nabubuhay sa kasalanan, halimbawa, at ako'y patay sa katwiran ng Diyos, paano ito magdadala ng buhay? So, makakatanggap ka ba ng kaluwalhatian pag pumunta ka na sa langit? Hindi. So, yan ang kaisipan ng maraming tao. So, tayo magkaroon ng ganong kaisipan. Ngayon, tayo ay namatay na sa kasalanan at nabubuhay tayo sa Diyos. Ang buhay ng anak ng Diyos ay nasa atin. Tayo iniligtas doon sa puot at galit ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nabubuhay at ginagawa natin ang mga necessary na mga gagawin natin. Ang Panginoon ay patuloy na magprotekta sa atin. Hindi ko ibig sabihin na dahil sa proteksyon ng Panginoon ay pupunta na tayo sa mga area na nandun ang maraming biktima ng COVID-19. Hindi. Ang ibig kong sabihin na ang Panginoon ay nasa atin, binabantayan niya tayo, binibigyan niya tayo ng proteksyon, binibigyan nato ng kapayapaan. Kasama siya natin. So, pagpalain tayo ng Panginoon at kasama natin siya sa anumang sitwasyon at ang Panginoon ay hindi tayo iiwan. Hallelujah. Ito ang katapusan ng ating morning devotion. Hallelujah.
我们知道我们的罪叫我们死在过犯，主要是你的恩典，是你的血将我们救赎，所以我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。好不好，我们都来同神献上感恩，是神的恩典叫我们有新生的样式，和我们的旧人不再一样。我们知道我们的旧人已经和他同钉十字架，现在的是有一个新生的样式。弟兄姊妹，我们为到这个新生的来感谢神。过去我们活在的可能是受犯，可能是忧虑，可能是真的，如果好像现在疫情的时候，我们会怎样的反应，我们会怎样的生活，我们会跟世人一起的惊恐惊吓，我们可能会有很多很多的没办法面对。但是今天有神新生的样式在一边，我们跟神来述说，主要我们感谢你。主啊，过去
影響誘惑捆綁，因為已經係死。 着神在基督入面，向着神的美善，向着神的复活的大能，向着神一切的性情，我们是活的，向着神一切美好的性情，一切的美善，我们是活的，我们是有反应的，我们是渴慕的，我们是追求的，我们是听从的。我们是活泼的，向着神一切美善的事情，特别向着神的怜悯恩典，我们是渴望我们接受，并且我们是可以去热切的去回应的。最后我们再一起来宣告六章廿二节、廿三节，六章廿二节和廿三节一样的，将你们变成我，我们。
Ngayon, ngunit ngayon pinalaya na ako mula sa kasalanan, nagiging alipin na ng Diyos. Ang mata mo ko'y isang buhay na banal, at ibong anito ay bungay na uwalahan ka, sapagkat kamatay na kabayaran ng kasalanan. Ngunit alipin ka loob ng Diyos ay panawa sa kong bitay na Yesu Kristo na ating Panginoon.
Thank you, boy.
Mga kapatid, sa verse 11 ay napaka-importanting talata, verse ang pag so sa chapter 6 doon sa sinabi natin. So itong verse 11, ito ang conclusion ng first ng unang talata. Binasa natin na tatlong beses, ngayon ay kailangan nating i-memorize. So gagawa tayo ng prophetic action. Kaya nga dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, kung kayo'y nasa inyong mga tahanan or ano, saan man kayo na kobenyente, squat down, mag-squat tayo. Ibig sabihin tayo'y patay sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, pinapahayag ko na ituring ang inyong mga sarili bilang patay sa kasalanan. Panginoong Jesus, ang bawat isa sa amin, sa Espiritu, sa pananampalataya, itinuturing namin ang aming mga sarili na patay na sa kasalanan. Kami ay ngayon ay nasa posisyon ng squat, hindi kami makakalakad, hindi makakakilos. Itinuturing ang aming mga sarili na patay sa kasalanan katulad nito. At kami ipinako sa krus kasama ni Jesus at nakiisa sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong katapatan na itong katawang ng kasalanan. Kami ay namatay. So ituring ninyo ang inyong mga sarili sa Panginoong Jesus na buhay sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ipinapadala ko ang at hinihingi ang banal na Espiritu sa oras na ito. Kung saan ka man naroon, ang banal na Espiritu ay pupuno sa iyo at bibigyan ka ng kapangyarihan at ikaw tumayo Ngayon, ituring ang inyong sarili na buhay sa Panginoong Hesus. Sa Diyos ay buhay. Paano ka mabubuhay? May dalawang bagay. Huwag pakinggan ang boses ng kasalanan. Huwag sundin ang kasalanan. Ang pangalawa, huwag hayaan ang kasalanan. At huwag magpasakop sa kasalanan. Ngayong nasa kagandahang loob ka na ng Diyos. So, sa ilalim nito, itaas ang inyong dalawang kamay. Ibig sabihin na ikaw ay malaya na. At hindi mo sinusunod ang kasalanan. Ikaw ay napalaya na sa kasalanan at hindi mo pinailalim sa kasalanan ang iyong buhay at hindi ka nananatili sa kasalanan, hindi. So, sa oras na ito, kung pwede kang pumikit sa pamamagitan ng pananampalataya na ang banal na espiritu ay pinangungunahan ka. So, kung saan ka man, in-encourage kita na lumakad as a prophetic gesture na ikaw ay napalaya mula sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, ipinahayag ko na ang bawat isa sa amin ay napalaya na sa kasalanan at sundin ang tinig, ang boses ng Espiritu sa loob ng aming mga puso. Na magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, habang kami ay pinangungunahan mo, sinusunod ka namin at hindi namin sinusunod ang kasalanan, ang kasamaan. So, patuloy kang lumakad bilang prophetic gesture ng iyong kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, sinihayag ko na ang mga ginagawa, ang action ng aming mga kapatid ay katulad ng sa Romans chapter 5, verse 6 and 6. At sinusunod namin ang banal na Espiritu at iniligtas kami sa puot at galit ng Panginoon. At ang iyong galit ay nasa mga masasama, hindi sa mga taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, hinihingi ko na ang paghipo ng banal na Espiritu ay mapapa sa iyo. At ang kapayapaan ng Panginoon, ang katwiran ng Diyos ay mapapa sa iyo. At makatanggap ka ng buhay na walang hanggan at bagong buhay ng walang hanggan. Tulungan nawa tayo ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ang bawat kapatiran na ang Diyos ay nasa sayo, ang buhay na walang hanggan ay nasa sayo. Ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay nasa iyo. At patuloy kang lalakad, mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, pabuhay mo sa Panginoong Jesus ay patuloy na mabubuhay. At hindi mo susundin ang kasalanan kung di ang Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon sa bawat hakbang, saan man ang buhay mo, ang kapayapaan ng Diyos, ang kanyang proteksyon ay mapapasayo. Sa pangalan ni Jesus, ang galit ng Panginoon ay lalayo sa iyo. Ngunit ang kagandahang loob, ang kabutihan ng Panginoon ay mapapasayo. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain ka. Amen. Yan ang end ng ating meeting. Maraming salamat sa pakikinig.